Այսօր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս այսօր հունիսի 27-ն է, չորեքշաբթի, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Հունիսի 1-ից այլևս ամբողջությամբ կգործի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը։ Ազատության տաղավարում ֆինանսների նախարարը փորձել է փարատել անհանգստություններն առայն, թե ինչ կպատահի կենսաթոշակների հետ, եթե հանկարծ ցնանկանան ֆոնդերի կառավարիչները։ Իսպանիայի ոստիկանությունը հայկական մաֆիայի խումբ է բացահայտել, հաղորդվում է 100-ից ավելի մարդկանց սերբակալության մասին։ Վրաստանը կրճատում է նախարարությունների թիվը 14-ից դարձնելով 11, կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախսակայն նուրեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք հերթական անգամ հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղը ի սկզբանե Ադրբեջանի տարածքում է եւ Բաքուն չի ընդունի Ղարաբաղի օկուպացիան։ Ալիևն այս հայտարարությունն արել է ռազմական շքերթի ժամանակ։ Պատերազմը չի ավարտվել, ավարտվել է միայն դրա մեկ փուլը, ասել է Ալիևը։ Ռուսաստանի ոստիկանությունը այսօր բազմաթիվ ահազանգեր է ստացել ռումբերի տեղադրման մասին Դոնի Ռոստովում, որտեղ տեղի են ունենում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խաղերը։ Մարտիկ տարհանվել են ռեստորաններից, բարերից, սակայն պայթուցիկներ չեն հայտնաբերվել։ Դոնի Ռոստովում առայժմ առաջնության 4 խաղ է տեղի ունեցել, հաջորդ հանդիպումը նախատեսված է հուլիսի 2-ին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին վերահաստատել է, որ կառավարությունը կփոխհատուցի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների հետևանքով առաջիկայում սպասվող տնտեսական ճնշումները։ Նախորդին երկրում բողոքի ակցիաներ էին արժույթի կտրուկ անկման մտահոգությունների պատճառով։ Պետական հեռուստաալիքով ելույթի ժամանակ Ռոհանին ասել է, որ վերջին ամիսներին պետական եկամուտները չեն նվազել և արժույթի անկման համար մեղադրել օտարերկրյալ դատամիջոցներին քարոշչության համար։ Միացյալ Նահանգները զգուշացրել է Թուրքիային, որ F-35 գաղտնի ռազմական ինքնաթիռների ձեռքբերումը վտանգված է, եթե Թուրքիան չդադարեցնի Ռուսաստանից S-400 հրթիռային պաշտպանության համակարգեր ձեռքբերելու ծրագիրը։ Այս մասին հայտնել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Վեստ Միչելը։ Անցյալ շաբաթ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Նուրետի Ջանիկլին քննադատեց Միացյալ Նահանգների պահանջը, անվանելով այն շանտաժ և պնդելով, որ Թուրքիան կատարում է իր բոլոր պարտավորությունները ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ և ակնկալում է, որ Միացյալ Նահանգները ժամանակին կարակի F-35 կործանիչները։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Մի քանի օրից հուլիսի 1-ից այլևս ամբողջությամբ կգործի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը և 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված աշխատող մարդիկ իրենց աշխատավարձի մի մասը ստիպած կլինեն ի պահ տնել ֆոնդերում թոշակի անցնելուց հետո օգտագործելու նպատակով։ Դեռ 4 տարի առաջ, երբ ընդունվեց օրենքը, դժգոհության մեծ ալիք բարձրացավ։ Ցույցերի գործադուլների արդյունքում օրենքը փոփոխության ենթարկվեց, համակարգը տարածեց միայն պետական սեկտորում աշխատողներին և աշխատաշուկան նոր մտնողների վրա։ Գրքերը սակայն չհանդարտվեցին, ավելին օրենքը նորից փոփոխության ենթարկելու հույսեր արթնացան, երբ ժամանակին պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ պայքարող ակտիվիստ Մանե Թանդիլյանը դարձավ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար։ Այդուհանդերձ նոր կառավարությունը այսօր ևս պնդում է, որ ստեղծված իրավիճակում առայժմ հնարավոր չէ որևիցե բան փոխել, և միակ լուծումը աշխատավարձից պարտադիր 5% պահումը ժամանակավորապես նվազեցնել մինչև 2.5%։ Ազատության տաղավարում ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը փորձել է փարատել անհանգստությունները առայն, թե ինչ կպատահի կենսաթոշակների հետ, եթե հանկարծ ցնանկանան ֆոնդերի կառավարիչները։ Նրա հետ զրուցել է Նարինե Ղարեչյանը։
Պան Ջանջուղազյան, օրինակ 400 000 դրամ աշխատավարձ ստացող քաղաքացու ուսերին առանց այդ էլ եկամտահարկ, եթե գումարենք, թե ինչ հարկատեսակներ կա եւ այլն, որքանով է հարկվում, դրան հուլիսից միանալու է արդեն ավելանալու է կուտակայինը, եւ այս մարդկանց աշխատավարձը էականորեն նվազում է։ Հասկանում ենք, որ այդ գումարները հատկապես կուտակայինի վերջո վերադառնալու է իրենց, բայց այս պահին մարդկանց ապրել է պետք։ Ձեր կարծիքով սա իսկապես դիսբալանս չի առաջացնում, սա մտահոգիչ չէ, որ մարդիկ կարող այսօր դժգոհել ու լուրջ սպասել, որ այո, պիտի լինի պարտադիր, որովհետև հետո այդ գումարները ձեզ հետ է գալու։
Գիտեք, զգուցություն առաջացնում է։
Տրամաբանական չի է
ներկրտումը։ Ցանկացած փոփոխություն, որը հանգեցնում է այսօրվա սպառելու հնարավորությունը նվազեցնելուն։ Եվ դա շատ տրամաբանական է։ Նույնիսկ չաճելը արդեն զգուցություն է առաջացնում, այսինքն եթե մենք միայն դրանով առաջնորդվենք, պիտի համակերպենք այն վիճակի հետ։ Իդեպ ես դա սկզբում չասեցի, բայց իմ պատասխանների մեջ կարող է զգայական դաշտում այսպես իրանց մեջ շատ կոշտ ձևակերպներ պարունակել, որովհետև ֆինանսները այնուամենայնիվ հաշվել են սիրուն,
և
այդ տեսակետից մարդը ավելի շատ սպառող է և ուզում է այսօր այդ սպառումը ունենալ, այսօր ավելի լավ ապրել։ Հետո մի դուր կբացվի հայերեն ասած տարբերակով, բայց դա մարդը որպես բանական էակ շատ տրամաբանական է։ Այս պետությունը ունի պարտավորություններ, որոնց համար պետք է այսօր միջոցներ ձեռնարկի, որտեղ եթե մենք առաջնորդենք այդ տրամաբանության, որ հետո մի դուր կբացվի, հետո կարող ենք կանգնել փաստի առաջ, որ մենք ունենք պարտավորություն կատարելու, բայց չունենք հնարավորություն այդ պարտավորությունը կատարելու։
Իսկ դուրը չի բացվում հետո։
Կարող է բացվել, կարող է չբացվել, ամեն ինչ կախված է։
Լավ, իսկ այդ վստահությունը, օրինակ, կառավարիչները, ասենք թե վաղը չէ, միշտ նրանք սնանկանում են, ի՞նչ է լինելու, այդ ռիսկերը ո՞նց է հաշվարկված։
Տեսեք, ամեն մեդալի նման երկու կողմ ունի, ամի կողմից մեզ հաճախ քննադատում են այն կարգավորման համար, որ այդ միջոցները ներդրվում են նաև Հայաստանից դուրս, մյուս կողմից հարց առաջանում, իսկ եթե սննկանան այդ կառավարիչները, երաշխիքը որն է, որ մենք այնուամենայնիվ հետ կստանանք կամ կստանանք ընդհանրապես սեփականության իրավունքով մարդկանց պատկանող դրամական միջոցները։ Խնդիրը այն է, որ կառավարիչների սննկանալը որևէ առնչություն չունի այդ միջոցների հետ։ Կառավարիչը չեմ ուզում նույնիսկ անդրադառնալ այն հարցին, թե այսօր ինչքան հեղինակավոր են այդ կառավարիչները, ինչ գումարներ են իրենք կառավարում։ Ենթադրենք, որ
ֆոնդերը, որոնք են, գուցե շատերն իսկապես չգիտեն,
որպես հիպոթեզ կարող ենք նաև դիտարկել, որ կարող են սննկանալ, դա ի՞նչ հետևանք կունենա։ Գործնականում զրո ազդեցություն կունենա մարդուն սեփականության իրավունքով պատկանող դրամական միջոցների տեսակետից, որտեղ այդ ֆոնդերը չեն կարող այդ միջոցները վերցնել, օգտագործել իրենց սեփական կարիքների համար։ Այդ միջոցները, որոնք պատկանում են Հայաստանի քաղաքացին, ով կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից է, այդ միջոցները տեղաբաշխված են տարատեսակ ակտիվների մեջ, Հայաստանում տնտեսության մեջ մասնակիորեն, պետական արժեքների մեջ, այնքան են անձեռնմխելի, որքանով այդ ակտիվը կենսունակը։
Պահին դերթենք օրվա մամուլը, ժամանակը գրում է։ Սերժ Սարգսյանի համհարձ Վաչագան Ղազարյանը կամ հայտնի Վաչոն ձերբակալվել է Ապորինի հարստացման մեղադրանքով։ Վերջինս փաստորեն դառնում է առաջին խոշոր պաշտոնյան ու իշխանության խոշոր ֆիգուրը, որին ներկայացվում է մեղադրանք Ապորինի հարստացման հատկանիշներով։ Հետաքրքիրն այստեղ այն է, որ Հանրապետական իշխանությունը Ապորինի հարստացման մասին օրենքը ընդունեց մի քանի ամիս առաջ։ Այժմ ստացվում է, որ օրենքը շրջվել է այն ընդունող իշխանության ներկայացուցիչների դեմ։ Իհարկե դեռ պարզ չէ, թե ինչ կլինի Վաչագան Ղազարյանի գործը, ինչ պատասխան կտան նա, կտա թե ոչ, կտա օրինակ այլ անուններ, տեղեկատվություն թե ոչ։ Հասկանշական է, սակայն, որ թիրախում է հայտնվում ոչ այլ ոք, քան Սերժ Սարգսյանի գեներալ մայոր համհարձը, և այդ իմաստով շատ հետաքրքիր է ու թերևս բոլորի համար, թե ինչ է անում հիմա Սերժ Սարգսյանը, ինչ է մտածում։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Իրավապահների գործողությունները անշուշտ ակտիվ են ընթանում։ Միաժամանակ ակնհայտ է, որ այս պահին իրականացվող գործողությունների արդյունքում դեռ բացահայտվում են պատկերավոր ասած մակերեսին ընկած գործեր։ Պետք է սպասել, որ շատ ավելի աղմկահարույց բացահայտումները լինելու են հետագայում։ Թալանված 100 միլիոնավոր, նույնիսկ միլիարդավոր դոլարների հասնող գումարները չքացել են բավականին բարձ սխեմաներով։ Դրանց հիմնական մասը դուրս է բերվել Հայաստանից, վերածվել թանկարժեք անշարժ գույքի Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում և այլուր, կամ նստել է օֆշորային հաշիվներին, վերածվել ինչ-որ բիզնես ծրագրերի, Աֆրիկայում ադամանդների արդյունահանումից սկսած մինչև էներգակիրների արգու վաճառք արաբական երկրներում, Ռուսաստանում և այլուր։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Մենք բոլորս ուրախանում ենք, երբ հայտնաբերվում են յուրացման, մսխման, կոռուպցիայի դեպքեր, և նախկինում դրանով զբաղվող քաղաքացիները կանչվում են պատասխանատվության։ Բայց ժամանակն է, որ պետական գերատեսչությունները անցնեն կառուցողական ռեժիմի, իրականացնեն այն բարեփոխումները, որոնց սպասում է հասարակությունը։ Իսպանիայի ոստիկանությունը հայկական մաֆիայի խումբ է բացահայտել, հաղորդվում է 100-ից ավելի մարդկանց ձերբակալության մասին։ Մաֆիայի անդամները կասկածվում են մի շարք հանցագործությունների մեջ, թենիսի պայմանավորված խաղեր կազմակերպելուց մինչև թմրանյութերի և զենքերի վաճառք ու փողերի լվացում։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Իսպանիայում իրավապահները լայնածավալ գործողության արդյունքում հայկական մաֆիոս խումբ են բացահայտել, որն ըստ ոստիկանության հայկական ծագմամբ թերևս ամենախոշոր հանցախումբն է ողջ Եվրոպայի տարածքում։ Ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, թե հանցախումբը զբաղվել է զենքի, թմրամիջոցների և ծխախոտի ապօրինի շրջանառությամբ, զինված հարձակումներ է իրականացրել, մարդկանց առևանգել և առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ լվացել։ Վերջին տվյալներով ձերբակալվել է 142 մարդ, որոնց մեծ մասը պաշտոնական հաղորդագրության հայաստանի քաղաքացիներ են։ Գործողություններին մասնակցել է 1000-ից ավելի ոստիկան, խոզարկություններ են իրականացվել Իսպանիայի միանգամից 6 շրջաններում, այդ թվում Բարսելոնայում, Վալենսիայում, Ալիկանտեում և Ալբասետեում։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հետաքննությունը պարզել է, որ հանցախումբը տարիներ շարունակ գործել է մաֆիայի օրենքներով։ Պարագլուխները, որոնցից մի քանիսը հայտնի են որպես օրենքով գողեր, ունեցել են իրենց զինված բանդաները, որոնք ահաբեկել են մարդկանց, առևանգել, տրաֆիկինգին ենթարկել, պահանջելով, որ վերջիններս ամեն ամիս այսպես կոչված հարկ մուծեն հանցախմբի ղեկավարներին և ընդհանուր գանձարանին։ Ընդ որում խումբը ցանցային կապեր է ունեցել նաև այլ երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Բելգիայում, Իտալիայում և Լիտվայում։ Ալիկանտեում նաև հայկական մի խումբ է բացահայտվել, որը կաշառել է պրոֆեսիոնալ թենիսիստներին և խաղադրույքներ կատարելով պայմանավորված խաղերում խոշոր եկամուտներ ապահովել։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ իսպանական խոշորագույն El País Barberacani, ձերբակալվել են 6 այսպես կոչված օրենքով գողեր, նրանց շարքում նշվում են Էրիկ Ջախինյանի, Արմենակ Բադալյանի, Սարգիս Գրիգորյանի և Արտակ Օհանյանի անունները։ Ընդ որում Իսպանիայի հակակոռուպցիոն դատախազության բարձրաստիճան պաշտոնյաները անձամբ են մասնակցել և ներկա եղել վերջիններիս ազատազրկմանը։ Մաֆիոս հանցախմբի գործողությունները իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել 2016 թվականից, իսպանական քաղաքներից մեկում տեղի ունեցած երկու սպանություններից հետո, որոնց հետքերը տարել են դեպի վրացական և հայկական մաֆիոս հանցախմբեր։ Հաղորդում է, որ քննությունն իրականացվել է երկու փուլով։ Նախանցած տարի նոյեմբերին կազմակերպվել է վրացական մաֆիոս խմբավորումը, որը գործել է Կախաբեր Շուշանիշվիլիի գլխավորությամբ, ապա թիրախում են հայտնվել հայկական խմբերը, որոնք ի դեպ ըստ իսպանական լրատվամիջոցների վրացիների ձերբակալությունից հետո էլ ավելի են ընդարձակել իրենց հանցավոր գործունեությունը, դիրքավորվելով մինչ այդ նրանց կողմից վերահսկվող ոլորտներում։ Իրավապահները չեն բացառում, որ առաջիկայում այս գործով կլինեն նոր ձերբակալություններ, այդ թվում Իսպանիայի տարածքից դուրս։
Վրաստանը կրճատում է նախարարությունների թիվը 14-ից դարձնելով 11։ Վրաստանի նորանշանակ վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն բացատրել է, որ կառուցվածքային օպտիմալացման հետ միասին կկրճատվեն նոր կառավարական ծախսերը, իսկ բյուրոկրատիայի ծախսերի տնտեսված միջոցները կօգտագործվեն բնակչության խնդիրների լուծման համար։ Այլ մանրամասների մասին կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի նորանշանակ վարչապետը գրեթե 1/3-ով կրճատում է նախարարությունների քանակը, դրանց թիվը 14-ից հասցնելով 11-ի, այս մասին Մամուկա Բախտաձեն հայտարարեց 3 Թբիլիսիում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Չեմ գտնեբա աթի սամինիստրով, դա երթի սախմսեփո մինիստրիս ապարատ։
Այսուհետ Վրաստանի կառավարության կազմում կլինի 10 նախարարություն եւ թվով 1 պետնախարարի աշխատակազմ։ Կառուցվածքային այս փոփոխությունները հնարավորություն կտան մեզ ավելի արդյունավետ կառավարում իրականացնել, բացի այդ փոքր կառավարության հայեցակարգը գործադիր մարմնի արդյունավետ գործունեության կազմակերպման առումով առավել օպտիմալ է։ Դրան էլ գումարած տնտեսված միջոցները հնարավոր կլինի ուղղել պետ բյուջեի այլ կարիքները հոգալուն, հայտարարում էր Բախտաձեն։ Նորանշանակ վարչապետի նախաձեռնություններից թերևս ամենաաղմկալին Վրաստանի մշակույթի նախարարության լուծարումն է, այն միավորվել է կրթության նախարարության հետ։ Կալանավայրերի գործունեությունը համակարգող գերատեսչությունը միացվել է արդարադատության նախարարության, իսկ օկուպացված տարածքներից տեղահանված անձանց խնդիրներով զբաղվող նախարարության լիազորությունները վերաբաշխվել են 3 այլ պետական մարմինների միջև։ Վրաստանի վարչապետը նաև հոստանում է, որ արդեն 10-նորից կներկայացնի նոր կառավարության կազմը, որն արմատապես տարբերվելու է Գեորգի Կվիրիկաշվիլիի նախարարական կաբինետի կազմից։ Դեռ անցած շաբաթ, երբ խորհրդարանը հաստատում էր նոր վարչապետի թեկնածությունը, Մամուկա Բախտաձեն հայտարարում էր, թե կառավարություն կհրավիրի մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող մի շարք գործիչների։ Չնայած լրագրողների համար փորձերին, Բախտաձեն նախարարական պաշտոններում առաջադրված թեկնածուների անունները երեք այդպես էլ չբացահայտեց։ խորհրդանում դուք կտեսնեք կառավարական նոր թիմը։ Կարող եմ միայն ասել, որ նոր նախարարների տեխնացությունների շուրջ ակտիվ կոնսուլտացիաները գործնականում ավարտվել են։ Խոստանում եմ, որ նոր կառավարության կազմում դուք բավական հետաքրքիր կերպարների կհանդիպեք, նշում էր Բախտաձեն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկան ներաժամի համար նախատեսել էինք այսքանը մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը հաջողություն։